Svinīgā bēru ceremonija notiks Vestminsteras abatijā Londonā. Uz to ir ielūgti vairāki simti ārvalstu līderu un augsta ranga amatpersonu. Viņu vidū būs arī vairāku Eiropas valstu monarhi un ASV prezidents Joe Bidens ar kundzi Džilu. Vēlāk karalienes Elizabetes otrās pīšļus pārvedīs uz Vindzoras pili, kur tos apglabās svētā Jura kapelā līdzās viņas vīram princim Filipam. Elizabete otrā nomira 8. septembrī 96 gadu vecumā. Elizabetes otrās vietu tronī ieņēmis viņas vecākais dēls, kurš turpmāk būs pazīstams kā karalis Čārlzs III.